prosim.
Ja, lepo pozdravljeni, tudi v mojem imenu in v imenu uprave kriminalistične policije. Na svojem izvajanju na kratko predstavo nasploh stanje na področju, če tako rečem, nasilnih kaznivih dejanj Republike Slovenije. Nekaj več bom spregovoril o samih ugrabitvah in pa na koncu tudi en kratek apel morebitnim oškodovancem, da le sodelujejo s policijo, da kaznivih dejanj naznanjajo in naj ne bodo žrtve kaznivih dejanj in naj ne trpijo. V prvih 9 mesecih tega leta smo v Sloveniji obravnavali nekako podobno število kaznivih dejanj kot pa v enakem lanskem obdobju. Samo primeroma obravnavali smo 1551 lahkih telesnih poškodb, 166 hudih telesnih poškodb, 11 primerov posebno hudih telesnih poškodb. Potem smo obravnavali 46 protipravnih odvzemov prostosti, 2668 ogrožen varnosti in pa 3 ugrabitve v preteklem letu 8. Par statističnih podatkov glede samih ugrabitev. Ko se neko preteklem letu smo obravnavali 8 primerov ugrabitev, v letu 2007 9, leto poprej 6, prej 3. Največ smo obravnavali leta 2001 14 primerov ugrabitev. Da učinkovitost in uspešnost dela policije na tem področju je dobra, kajti poprečno več kot 95% tovrstnih kaznivih dejanj uspešno preiščemo. So leta, ko pravzaprav 100% preiščemo tovrstna kazniva dejanja. Tako od leta 2001 do danes smo vsa kazniva dejanja uspešno preiskali. Največ kaznivih dejanj obravnavajo Ljubljana, Maribor, seveda, glede na tudi razmerje vsega obravnavanja kriminalitete. Glede samega same starosti oškodovancev je največ odraslih oseb, starost je od 18 let naprej. Nekaj, v lanskem letu eden, prej tri so v starosti od 14 do 18 let, vendar ob tem poudarjam, da tu ne gre za klasične ugrabitve, rekel otrok, mladoletnikov, ampak gre v vseh primerih za ugrabljanje strani enega ali drugega roditelja, ki sta si pač prisvajala tako imenovano skrbniško pravico nad otrokom. Do sedaj, v zadnjih 10 letih, nismo obravnavali ugrabitve otroka, niti nismo obravnavali poskusa otroka, seveda obravnavali smo podobno kot v petek, vendar se pač kasneje tudi pokazalo, da ne gre za storitev kaznivega dejanja. Seveda po spolu je največ dve tretjini moških, ena tretjina je žensk kot oškodovank. In pa glede na poškodbe oziroma posledice je hvala Bogu največ takšnih, kjer ni bilo telesnih poškodb. Smrtne poškodbe so bile pa v letu 2000 in sicer 2 primera. Verjetno se spomnite v lanskem letu prav tako posledica za smrt 2 oseb, ampak takrat je šlo za protipravno odvzem prostosti, kjer je storilec najprej ubil svojo izmed zakonsko partnerko, potem pa sodil še sebi. To je bil zadnji primer protipravnega odvzema prostosti, ne pa ugrabitve. Tako da, mogoče še za izpostaviti leta 2007, primer, ko smo sodelovali z varnostnim organom Republike Hrvaške, takrat tudi tragično končan ta primer preiskave, in pa uspešno sodelovanje v letu 2006 z bosanskimi varnostnimi organi, kjer smo prav tako uspešno preiskali kaznivanje in tudi samega oškodovanca, če tako rečem, rešili. Niti ni bil telesno poškodovan. Policisti se seveda pri nasilnih kaznivih dejanjih veliko krat srečujemo z molkom oškodovanca. Z molkom žrtve ali prič, ki se pravzaprav nočejo nekako izpostavljati pred pravosodnim in pa pravosodnim organi in policijo zaradi različnih razlogov. Največkrat je ta razlog seveda strah in pa tudi lahkovernost. Lahkovernost v tej smeri, da če bo pretrpeli določeno ravnanje, bo pa potem mogoče rešenje, da jih bo pač osumljenec pustil na miru, ampak iz vsakdanje prakse lahko zanesljivo povem, da se kakršnakoli izsiljevanja oškodovancev ne nehajo. ne nehajo zlahka, kajti storilce oziroma osumljence žene samo ta premoženski motiv. In če vidijo, da imajo oškodovanca v oblasti, bo z svojimi aktivnostmi darovali tako dolgo, da bo pač imel oškodovanec kakršnekoli možnosti nekak plačevati ali varščino ali pa druge reko oblike izsiljevanja. Zato seveda apeliram na vse mora biti na oškodovance priče ali pa sploh tudi na vse druge ljudi, ki kakorkoli vedo za takšne primere ustrahovanja, izsiljevanja in pa maltretiranja žrtv. Naj to naznanijo policiji, da bomo ukrepali vedno in bomo zaščitili integriteto in seveda tudi varnost same žrtve. Tudi v tem primeru se je pokazala pomoč preko bližnjega za zelo učinkovito in tudi za uspešno konec koncev. Zelo pomembno je, da nasilnežem, beri kriminalcem, že v začetku damo jasno in odločno vedeti, da se ne pustimo izsiljevati, kajti to je prava pot k temu, da preprečimo vse nadaljne aktivnosti samega oškodovanca. Seveda tudi zaupanje, tako v delu policije kot drugih ustanov, je tudi eno v temelju, lahko rečem, temeljnih predpostavk za uspešen boj za organiziran kriminal, predvsem za organizirani kriminal. V danem primeru so osumljenci izvrševali huda kazniva dejanja. Tudi dolgotrajno so izvrševali kazniva dejanja. In iz vsega povedanega, kar ste danes slišali, smo nekako sprejeli oceno, da gre za tvegane postopke. Kajti tudi iz prejšnjega življenja ločenih osumljencev se je vidi, da so nagnjeni k izvrševanju hudih oblik kaznivih ravnanj. In tudi zaradi tega, zaradi ocene tveganja, smo se odločili, da pri samem prijetju uporabimo izurjene policiste, predvsem zato, da preprečimo poškodbo samega oškodovanca, da preprečimo poškodbe tako policistov kot osumljenih in pa seveda tudi vseh drugih ljudi, ki so se takrat nahajali na tem kraju, bi rekel, prijetja. Policisti so ob spoštovanju temeljnih človekovih pravic, svoboščin, ukrepali strokovno, zakonito in poudarjam odločno. Odločno in tudi uspešno prijeli vse tri osumljence brez kakršnikoli večjih poškodb. In tako, v predpostavki teh treh zakonitosti in strokovnosti, bomo ukrepali tudi v vseh drugih primerih v bodoče. Vse pa seveda s ciljem, da zaščitimo oškodovanca, da zaščitimo njegovo integriteto in tako naprej. Hvala lepa.